Continuăm să privim în Evanghelia după Luca și în această dimineață și nu uităm că am văzut data trecută prioritățile lucrării Fiului Omului. Astăzi subiectul meu este Fiul Omului și ucenicii. Și știm că, într-adevăr, atunci când citim cu atenție Evanghelia după Luca, Iisus este prezentat ca și Fiul Omului și acest nume apare de 24 de ori în întreaga Evanghelie după Luca. Dar vreau să vă spun un alt lucru pe care nu l-am spus. Este faptul că atunci când Domnul Hristos vorbea despre El, cel mai uzitat nume era numele acesta, că El este Fiul Omului. De ce îl folosea? Pentru că el vrea să transmită celor care îl ascultau, și în mod implicit și nouă astăzi, că el este un om real, adevărat, dar în mod deosebit sublinia moartea, suferința de fapt și moartea sa. Dar o altă temă pe care o vom întâlni de-a lungul Evangheliei după Ioan, după Luca, iertați-mă, este acea a portretelor. E un bun portretrist acest Luca, pentru că el prezintă suficienți oameni care vin la Domnul Iisus Hristos. Și începând din acest capitol, de fapt în capitolul 5 și prima parte a capitolului 6, Iisus Hristos își caută ucenici. Și scopul pentru care Fiul Omului venise pe pământ, într-adevăr, era să elibereze pe om din robia păcatului, dar în același timp a venit să zidească și biserica sa. Dar nu uitați că El a venit pentru toți oamenii. Un text în 2 Corinteni 5:15 spune așa de frumos, eu citez aici, El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa de bine subliniază acest verset scris de Apostolul Pavel, lucrarea și scopul Domnului nostru Iisus Hristos. Cu cei mântuiți, Iisus își zidește biserica sa. E adevărat că ea este lovită și ea suferă în această lume, în această perioadă, dar Domnul a garantat că nimeni nu poate să distrugă biserica sa. Și se vede clar, de 2000 de ani, de când există biserica sa, ea trece și este mereu supusă tirului celui rău și acestei lumi, presiunii acestei lumi, dar el își continuă să zidească biserica sa. Ne întrebăm, cum a pus Iisus acest plan în practică? De fapt, cum a început totul? Aș vrea să observăm trei lucruri în această dimineață. În primul rând că Iisus s-a bazat pe oameni, nu pe metode. Apoi, Iisus s-a bazat pe indivizi, nu pe mulțimi. Și, în ultimul rând, pe cei bolnavi și nu pe cei sănătoși. Sau pe cei păcătoși și nu pe cei drepți. Dar hai să începem cu prima afirmație. Totul a început în Galileea, când Iisus a chemat oameni absolut obișnuiți. N-a chemat la El oameni speciali, ci oameni simpli. Și pe Iisus, observați, încă de la începutul lucrării sale, nu-L preocupau programele cu care o să cucerească oamenii sau să atragă oamenii la El. Ci preocuparea Lui erau în sine, nu metodele, ci oamenii. Nu căuta metode prin care să... Hai să folosim termenul pe care fratele Leo l-a folosit la studiul biblic. Și retricluri ca să-i atragă la El. Nu i-a cumpărat într-un fel sau altul. Nu le-a promis nimic din lumea aceasta. Dar Iisus a strâns în jurul Său 12 oameni pe care a vrut să-i facă martor ai vieții Lui. Și cărora le-a încredințat, de fapt, această lucrare care să meargă mai departe. Cum i-a găsit? A folosit el o metodă anume? Nu. Nu putem spune că a avut. I-a promis ceva? Vedem din întâlnirea lui, din cei 12, știm cum i-a chemat pe 7 dintre ei. Ceilalți 5, nu știm. Scripturile nu ne spun cum i-a chemat. Dar dacă privim la cei 7, care le-a spus întotdeauna, le-a spus un simplu, vină după mine sau urmează-mă. Și el n-a făcut nicio, promisiune atunci, în ziua aceea când... și hai să ne aducem aminte puțin de ele. Foarte sumar. Nu știu, vă aduceți la minte că primii ucenici ai Domnului Iisus Hristos au fost, de fapt, ucenicii lui Ioan Botezătorul. Și primul care s-a dus după Iisus, practic, a fost cine? Andrei. Într-o zi, Ioan Botezătorul, dacă citiți în Ioan, în capitolul 1, Ioan Botezătorul l-a văzut pe Iisus și le-a zis, era împreună cu doi din ucenicii săi, și le-a zis, iată mielul lui Dumnezeu, Ioan 1:29, care ridică păcatul lumii. Și când Andrei a auzit lucrul acesta, l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos. Citiți, vă rog, să veți vedea că s-a dus după el. Și Domnul Iisus s-a uitat înapoi și l-a întrebat, i-a întrebat, că erau doi, i-a întrebat, ce caută? Și ei s-au adresat Domnului cu cuvântul Rabbi, adică învățătorule. Și i-a zis, învățătorule, unde locuiești? Și ce a zis Domnul? Veniți de vedeți. Și ne spune textul că au rămas la el o zi întreagă. După ce a venit acasă, știți ce a făcut Andrei? Andrei l-a adus pe cine? Pe fratele său, Petru, la Domnul. Și i-a spus, noi am găsit pe Mesia. Ce vreau să observați aici? Un lucru care de multe ori nouă ne scapă. Andrei a fost atât de bucuros că l-a găsit pe Mesia, încât primul om, normal, fiind acasă, fiind fratele lui, i-a spus lui bucuria pe care a avut-o astăzi. Că l-a întâlnit pe Mesia. Vedeți, dacă astăzi ne lipsește ceva, ne lipsește acest entuziasm și această dorință de a spune celor de lângă noi, poate fratelui nostru sau cineva, ceva din casa noastră despre Domnul Iisus Hristos. Observați că Andrei l-a adus pe Petru la Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos și ce a spus în dialogul pe care l-a avut cu Petru. Hai să ne mai ducem încă aminte de o altă situație, tot așa legată de ucenici. Zice, tot acolo în Ioan, în capitolul 1, zice, a doua zi, pe drum, știți unde era Domnul Iisus? În Galileea. Zice că Iisus l-a găsit pe cine? Pe Filip. Așa ne spune cuvântul Dumnezeu. Iată, zice Ioan 1:43. A doua zi Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis, vină după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Da, și Filip, ca și Andrei, zice, Filip a găsit pe Natanael. Și a zis, noi am găsit acela despre care a scris Moise în lege și proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Și Natanael i-a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a zis Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și i-a zis despre el, iată, cu adevărat un izraelit în care nu este niciun vicleșu. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochie. Natanael i-a zis, Rabbi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Observați? Domnul Iisus Hristos, în timpul misiunii sale, în timp ce își căuta într-adevăr oamenii, iată, a intrat în bineînțeles că el îi cunoștea cum ca nimeni altul, știm că Domnul Iisus Hristos nu trebuia să-i facă nimeni mărturisiri despre cine este un om, pentru că el știa cine este omul acela, este adevărat. Aici este latura sa divină. Dar observați cum el a lucrat și cum și-a găsit, de fapt, ucenici. În esență, ceea ce observăm este că întotdeauna el mi-a spus vino sau urmează-mă. Și n-a mai spus nimic altceva. I-a lăsat pe ucenici să se convingă de cine este el. De fapt, să știți următorul lucru. După ce i-a chemat, Domnul Iisus Hristos, în toate acțiunile sale, în toate învățătura sa, în toate predicele sale, dorea să-i convingă pe ucenici cine este el. Și știți că la un moment dat, după o perioadă de vreme, după ce l-a chemat, probabil că la un an de zile după ce i-a chemat, știți că i-a adus la un test. Nu ca la școală, ci le-a pus întrebarea. Cine spuneți voi că sunt eu? Știți, mai întâi a fost întrebarea, cine zic oamenii? Și apoi s-a întrebat spre cine ziceți voi că sunt eu? Dar, un lucru e clar. Domnul Iisus Hristos a căutat oameni care sunt dispuși să accepte chemarea sa și dispuși să-l urmeze. Să-i se supună și să asculte de el. De fapt, asta a căutat și caută Dumnezeu întotdeauna la oameni. Un ucenic este unul care este dispus să învețe de la Domnul Iisus Hristos. Felul în care au fost aleși ucenicii Domnului Iisus Hristos nu dovedește nicio grabă, ci determinantă în alegerea lor este hotărârea celor chemați. De exemplu, Iacov, fratele lui Ioan, nu-i pomenit că ar face parte din primul grup decât peste câteva luni. Când cei patru păstori, frați, adică cele două cupluri, sunt chemați a doua oară de Domnul Iisus Hristos să fie pescar de oameni. La scurt timp după aceea, Iisus este în Capernaum. În textul pe care noi l-am citit, Iisus este, de fapt, în Capernaum. Și zice că atunci când a trecut prin Capernaum, l-a chemat de la vamă pe Levi, sau celălalt nume al lui Levi, Matei. Și pe el, simplu, l-a chemat și a zis, vină după mine. Și acesta a lăsat totul și l-a urmat, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Oricum, acești 12 ucenici pe care Domnul Iisus Hristos i-a ales în prima, imediat în începutul lucrării sale publice, să știți că nu au putut fi o influență spirituală în Israel sau în lucrarea Domnului Iisus Hristos. Nu. Ei au făcut și au repetat același greșeli pe care și noi le facem astăzi în viața noastră de credință. Erau abia la început și scopul pentru care Domnul îi chemase era să-l observe pe el, cum trăiește el, cum învață, cum răspunde la provocările vieții. Care sunt raporturile lui cu autoritățile vremii și cu autoritățile eclesiastice din Israel. Și bineînțeles, ca ei să fie martorii suferințelor sale, a respingerii sale, a morții și învierii lui. Dar influența vieților celor 12 ucenici va fi importantă și semnificativă mult mai târziu și încă astăzi continuă să fie o influență în viața bisericii sau istoriei Bisericii lui Hristos. Deci, l-am văzut pe Iisus în căutare de oameni. Și vreau să vă spun același lucru. Domnul Iisus Hristos caută oameni și astăzi. Și astăzi caută oameni. Și vă aduc aminte că și ucenicii care au acceptat invitația au fost și ei interesați în noi. Și ei au chemat și au adus la Domnul Iisus Hristos pe cei din jurul lor. Hai să ne întrebăm noi astăzi. Cum suntem noi? Avem noi același interes pe care Domnul Iisus Hristos îl are? Îl avem sau nu îl avem? Suntem noi interesați de faptul meu oameni sau nu? Știți? Zice că Domnul Iisus nu s-a uitat la fața omului. Dar noi? Asta este întrebarea pentru noi. Asta este provocarea pentru fiecare dintre noi. De multe ori Evanghelia Domnului Iisus Hristos ajunge acolo unde noi nici nu ne așteptăm. Și e bine că ajunge. Dar cum suntem noi? Cum suntem noi? Țineți minte. Domnul Iisus Hristos întotdeauna a fost interesat în oameni, nu în metode. Creștinismul astăzi și biserica astăzi este în criză pentru că este interesată în metode, nu în oameni. Dacă privești astăzi la planurile de misiune ale bisericilor sau la planul de misiune a misionarilor, vezi că totul, deși există, trebuie să ai un plan, trebuie să ai un sprijin material, trebuie să ai o bază materială, este adevărat. Dar totul este programat, totul e vorba de timp și vreau să vă spun că niciodată Iisus n-a fost presat de aceste aspecte ale lucrării. De multe ori am văzut în istoria bisericii că un anumit misionar când s-a dus într-o anumită țară, ani de zile au trecut până când un singur suflet l-a acceptat pe Domnul Iisus Hristos. De aceea această lucrare nu putem șablona după mintea noastră, după metodele noastre, nu. N-avem cum. Asta ar trebui să vedem. Dincolo de metodele noastre, ar trebui să ne uităm că oamenii sunt mai importanți. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este că Iisus este interesat de indivizi, nu de mulțimi. De persoane, nu de mulțimi. Iisus a predicat Evanghelia sa la mulțimi mari. Dar mesajul său era adresat individului, nu mulțimi. El era personal. Și ceea ce trebuie să vedem este că Iisus s-a implicat efectiv în problemele individului. S-a plecat asupra individului. A stat de vorbă cu individul. Astăzi, de multe ori, numerele contează. Nu individul. Asta e diferența dintre ceea ce Iisus a făcut și ceea ce noi facem, de fapt, astăzi. Iisus a predicat mulțimilor și dacă citim, toată săptămâna am citit Luca 5. În fiecare zi dimineața, după ce mă scol, am citit numai Luca 5. Și am observat câteva lucruri. Observați, în prima parte, îi acolo întâlnirea dintre el și Petru. Și pescuirea, minunea aceea cu pescuirea minunată. Și Petru tocmai venise din larg. Și după o noapte n-a prins nimic. Și Domnul când îl vede, vine împreună cu tovarășii săi, îți două corăbii. Și se urcă Domnul, îi cere voie lui Petru să se urce în corabia lui. Și transformă corabia sa în amvon. Și de acolo vorbește mulțimilor, care deja dimineața erau după Domnul Iisus și așteptau ca să le vorbească. Am citit un comentator, spunea, și mi-a plăcut un predicator, spunea că Iisus a predicat mulțimilor și a transformat corabia, care era locul de muncă a lui Petru, într-un amvon. Dar un alt lucru care putem să-l spunem aici este că un predicator trebuie să facă din amvon o corabie. De ce? Pentru că întotdeauna când se vorbește cuvântul Domnului de la un amvon, se aruncă un năvod. Năvodul Evangheliei în care oamenii ar trebui să vină și să se lase prinși în năvodul Evangheliei, să înțeleagă cuvântul de fapt lui Dumnezeu, să-l primească. De ce Iisus nu s-a mulțumit cu entuziasmul mulțimilor? Mulți au venit în dimineața aceea acolo. Iată, Petru abia vine cu tovarășii săi și deja el a predicat la o mulțime mare de oameni. Și de ce? Pentru că el se ocupă de indivizi. Le-a predicat acestora. Dar știți, el a privit în inima lui Petru și l-a văzut și a celorlalți și e cu siguranță că el știa că probabil Petru în ziua aceea n-avea prea multe lucruri de pus pe masă la soția lui și copilului, avea și o soacră, am văzut lucrul acesta duminica trecută. Și el s-a ocupat de cine? S-a ocupat de Petru și de tovarășii lui. Observați, asta, el vine, Domnul Iisus, și transformă înfrângerea aceea a lor, eșecul acela lor, într-o mare biruință. Dar nu despre asta ne ocupăm și nu vorbim. Dar, asta vreau să vă spun și vreau să repet, că Iisus Hristos este interesat în indivizi, nu în mulțimi. Cu alte cuvinte, fiecare este important. Dacă te crezi neînsemnat și neimportant pentru nimeni, e adevărat, acest lucru poate fi adevărat pentru oameni din lumea aceasta, dar înaintea lui Dumnezeu, fiecare suflet este important. Și Iisus este gata să se aplece asupra ta personal, să lucreze cu tine, să-ți arate care sunt nevoile tale. Că primul lucru pe care Dumnezeu vrea este să te întorci la El, să te pocăiești. Ăsta este lucrul care îl vrea Domnul Iisus Hristos cu fiecare individ. Apoi, când viața este transformată, schimbată de cuvântul și de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, abia apoi Dumnezeu poate să lucreze cu tine și cu mine și prin noi. Scopul lui Iisus este să vadă indivizi transformați. Indivizi născuți din nou. Iată pe Levi. Levi sau Matei era unul care colecta taxele dintr-o vamă pentru romani. Probabil că în Capernaum era un sediu al sau un loc al vamei. Să ai meseria de vame și nu era neapărat păcătos. E adevărat, știm reputația și nu vreau să vorbesc despre mentalitatea evreilor aici. Dar vă aduc aminte că atunci când vameșii au venit la Ioan Botezătorul să fie botezați cu botezul pocăinței, aceștia au fost sinceri și l-au întrebat pe Ioan Botezătorul, ce să facem? Vă aduc să aminte, Ioan Botezătorul nu i-a zis, dați-vă demisia? Și ce a zis Ioan Botezătorul? Să nu luați mai mult decât trebuie să luați. Adică fiți cinstiți. Să nu faceți abuzuri. Faceți-vă slujba. Dar fiți cinstiți. Aceasta este ideea. Dar pentru farisei și pentru cărturari, a fi vameș, a avea o astfel de slujbă, era un păcat de neiertat. Pe de altă parte, nu avem dovezi că Matei în Scripturi, că Matei ar fi fost ca și Zacheu. Vă aduceți la minte că Zacheu, când Domnul Iisus a intrat în casa lui, în Luca 19, când a înțeles, când Domnul Iisus a plecat și asupra acestui corupt, acestui om care jecmănea pe oameni, el a zis, dau înapoi împătrit. Probabil că Matei n-a trebuit să facă mărturisirea asta pe care Zacheu a făcut-o, pentru că probabil că el nu avea aceste probleme. Dar nu asta este esențial aici. Știți ce este absolut uluitor? Este, vă spun, Matei, în privința deciziei, îi întrece, lădrece și pe Petru. Știți de ce? Pentru că în ziua când Domnul a trecut pe la vamă, Domnul i-a zis, vină după mine. Pe aici iar trebuie să învățăm ceva. Domnul n-a venit și i-a spus lui Petru, lui Matei, nu i-a aruncat tot trecutul său în față. Nu s-a legat de reputația lui. Nu s-a legat de nimic. I-a spus un singur lucru. Vină după mine. Și vă rog să nu uitați următorul loc. Cu adevărat, acea frază care scrie acolo, în versetul 28, dacă bine, a lăsat totul și s-a dus. Să țineți minte, din ziua aceea, Matei a lăsat totul. De ce l-am comparat cu Petru? Pentru că, dragii mei, Domnul a venit la Petru de mai multe ori să-i spună, vină după mine. Pentru că Petru s-a întors mereu la meseria pe care o lăsase. Și la trecutul său. Vă aduceți aminte că și după înviere, Domnul Iisus a trebuit să vină la el și să-l confrunte pe Petru. Să-i spună, mă iubești? Și în final să-i spună, vină după mine. I-a spus din nou, vină după mine. Lui Petru i-a spus de vreo 3 ori, vină după mine. Ție și mie, de câte ori ne-a spus nouă Domnul, vină după mine. Dacă primim în viața noastră, sincer, de câți ani Domnul ne cheamă și ne spune, vină după mine. Și de ce spune? Pentru că mereu ne întoarcem la păcate, la lucrurile vechi, la apucăturile vechi. Sau dăm înapoi în ceea ce privește dedicarea și slujirea noastră. De-aia Domnul ne spune, vină după mine. Interesați în indivizi, nu în mulții. Asta este Domnul. Așa vrea Domnul. Te-ai gândit la asta? De atâtea ori că mă simt frânt și eșuez, mă întreb, Doamne, câtă răbdare n-ai cu mine? Eu m-am săturat de mine. M-am săturat de apucăturile mele. M-am săturat de pornirile mele. și el încă mai are de lucru cu mine. Și încă nu-mi întoarce spatele. Mă ajută. Încă mai are. Încă mă primește. Încă vrea să lucrez, să lucreze în viața mea. El încă mai are răbdare cu mine. Vă aduc aminte că mereu, mereu Domnul Iisus Hristos a făcut invitații și a chemat mulți pe care i-a întâlnit. Într-o zi a venit un tânăr la el care l-a întrebat: ce trebuie să fac ca să moștenesc Împărăția lui Dumnezeu? Știți care era problema acestui om? Știți că după discuția aceea ne spune cuvântul Dumnezeu că el a plecat. Cum a plecat? Trist. Știți de ce? Pentru că n-a vrut să urmeze cu adevărat pe Domnul Iisus. El a venit să spună: Doamne, eu sunt bun așa cum sunt. Nu-i nimeni mai moral ca și mine în sat la noi. Eu n-am spart casă nimănui, eu n-am înșelat, eu n-am mințit, eu n-am... Nimeni căican. Deci, un astfel că de om ca mine, așa e că va fi în cer. Și Domnul îi spune: urmează-mă. Tu ai o părere prea bună despre tine. Lasă totul. Și n-a putut lăsa pentru Domnul. Ăsta este motivul pentru care mulți oameni nu-L urmează pe Domnul Iisus Hristos. Credeți că n-ar fi vrut să se ocupe? Credeți că Domnul Iisus n-ar fi vrut să fie tânărul bogat ucenicul lui? Au, ba da. Bine, el știa care e motivul. Era posesiunile materiale, erau lucrurile pe care le avea, banii pe care le avea, mă rog, în sfârșit. Oamenii au felul de motive pentru care nu-L urmează. Dar vă rog să nu uitați. Iisus Hristos este interesat în indivizi, în persoane. Și El se apleacă asupra noastră, a fiecăruia. Și El vrea să ne schimbe, vrea să ne transforme, vrea să ne facă chipul lui Său. De aceea, El trebuie lăsat, El trebuie urmat. Și trebuie să facem același lucru cum a făcut Matei. El l-a urmat, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 29 ne spune un lucru frumos despre lege. Levi i-a făcut un ospăț mare la el în casă și o mulțime de vameși și de alți oaspeți ședeau la masă cu el. Când Matei a renunțat la toate lucrurile pentru Domnul, el n-a făcut-o cu suspine. El a făcut-o cu bucurie. Și de bucuros ce era, a zis: haideți să facem un ospăț. Probabil că, datorită slujbei lui, el nu prea avea prieteni, nu prea avea cui să spună. Dar ce observ la Matei este că și el știe să facă ce a făcut Filip și știe, altfel spus, și ce face Andrei. Sau, nu știu, poate era mai tăcut. Pentru că, știți, nu prea avem în Evanghelii multe cuvinte sau intervenții al lui Matei în grupul ucenicilor. El era un ucenic mai tăcut. Deși rolul lui este unul mare, pentru că este un excelent scriitor. Să vă aduc aminte că el va scrie mai târziu Evanghelia după Matei. Dar el a făcut un ospăț și și-a chemat confrații, pentru că acolo se vameșii. Dar de fapt scrie și prietenii săi. Și i-a strâns pe toți acolo să-l cunoască și ei pe cine? Pe cel ce i-a schimbat viața. Pe cel ce i-a zis vino și pe cel pe care el va urma toată viața lui de acum încolo. Iată. Ăsta este, de fapt, Matei. Să vă spun ceva. În Evanghelia după Matei îl vom găsi pe Domnul Iisus Hristos la multe mese. Știți că până la urmă a fost acuzat de sfinții, în ghilimele, farisei și cărturari, că el e tot pe la mese. Când au văzut, iată, un mâncător și un băutor de vin, ziceau ei despre Domnul Iisus Hristos. Dar vă aduc că el aminte că Domnul Iisus Hristos s-a dus la în toate casele în care a fost, știți că chiar și farisei și cărturarii, veți găsi de vreo 3 ori în Evanghelia după Luca, că el a participat la mese în care l-au invitat fie farisei, fie cărturari. Și scopurile lor nu erau chiar curate. Vreau să-l pună în situații delicate pe Domnul Iisus Hristos. Vreau să-l încuie, vreau să-l facă de râs, vreau să-l facă să nu poată răspunde. E, dar niciodată n-a fost cazul. Pentru că ei săracii ce-au căutat, au găsit până la urmă. Dar merită să observăm că la aceste mese Domnul Iisus Hristos întotdeauna a spus adevărul și a spus și a prezentat viața și Evanghelia sa. Și a arătat nevoia de bază a omului. Și mereu, mereu nevoia de bază a omului este pocăința. Sau întoarcerea la Dumnezeu. Ultimul meu punct. Bolnavi nu sănătoși. Sau păcătoși nu neprihăniți. Farisei cârteau. Pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și păcătoși? Dar ce răspunde Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos răspunde frumos aici. Că nu cei sănătoși au trebuință de doctor. Ce minunat le-a răspuns Domnul Iisus Hristos aici. Fariseii respinseseră și botezul pocăinței lui Ioan Botezătorul. Și acum respingeau și lucrarea fiului omului. Din același motiv. Și scale? Nu doreau să se pocăiască. Ei spuneau că sunt drepți prin religia lor, prin ceremonialele lor. Ei nu pot să stea la masă cu fariseii, cu vameșii și cu curvele, cum spun în alt loc. Ei nu pot să facă lucrul acesta pe care Domnul Iisus Hristos, de fapt, spune ei, îl acuzau că l-a făcut. Dar Domnul le aduce această replică. Eșecul fariseilor de a deveni ucenicii Domnului Iisus Hristos, dragii mei, se leagă, într-adevăr, este din cauza faptului că ei nu doreau să se smerească, să recunoască că sunt păcătoși și că și ei au exact aceeași nevoie, ca și cei mai păcătoși din Israel. Dragii mei, Biserica lui Hristos este singura instituție în care nevrednicia candidatului este singura condiție ca să fie acceptat. Păcătosul vine în biserică nu să continue în păcat, ci să învețe să lupte împotriva păcatului. Fără pocăință nu putem fi ucenicii lui Iisus. Iisus Hristos nu și-a ales niciun fariseu, niciun cărturar, niciun neprihănit de acesta, din cauza că oamenii aceștia au refuzat să se pocăiască. Au refuzat să se smerească înaintea lui Dumnezeu, au refuzat să recunoască că sunt păcătoși, au refuzat să caute fața lui Dumnezeu. De aceea Iisus le-a răspuns ironic aici. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Și știți, în Matei 21:31, Domnul Iisus a fost momentul când i-a confruntat și le-a spus păcatul lor pe față. Și Iisus le-a zis, zice cuvântul, adevărat vă spun că vamii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că vameșii și curvele s-au pocăit. Asta e diferența. Fără pocăință, nu poți fi în împărăția lui Dumnezeu. O temă preferată a lui Luca, pe care o dezvoltă de-a lungul Evangheliei, este pocăința. Și o găsim în foarte multe întâlniri particulare pe care Domnul Iisus Hristos le are cu indivizii. Sau o găsim prezentată, dar îl găsim pe om respingând, de fapt, pocăința. Iată ce spune el în Luca 15:10. Tot așa vă spun, că este bucurie înaintea Îngerului Dumnezeu pentru un singur păcătos care se întoarce, care se pocăiește. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Concluzie. Ce este pocăința? O întoarcere la Dumnezeu. Omul păcătos caută fața Domnului și întoarce spatele trecutului său, păcătos. Pocăință înseamnă să primești iertare, să ceri iertare și înseamnă să și dai iertare. Înseamnă să asculți și să urmezi pe Hristos. O altă concluzie pe care neapărat trebuie să o remarcăm la mesajul meu este că un om întors la Domnul nu vrea să meargă singur în cer. Vrea să aducă și pe alții. Înțelegeți? Mă întreb, de ce oare această pasiune pentru sufletele pierdute mi-a scăzut? De ce nu-i mai pasă de atât? Auziți, Domnul Iisus Hristos este interesat în indivizi. Și sunt suficienți, toți suntem păcătoși. E adevărat, unii nu recunosc, nu vor, asta e problema lor. Dar toți oamenii au nevoie de Hristos. Candidatul la pocăință trebuie să fie, să recunoască că este păcătos. Asta e singura condiție. Slavă Domnului! Că El ne-a luminat prin cuvântul Său și prin Duhul Său Sfânt și am înțeles că suntem păcătoși. Pentru că în cerul lui Dumnezeu nu poți intra fără să-ți admiți această cădere. O, Doamne, ai milă! Și dacă există aici, în locul acesta, în această dimineață, cineva care se simte păcătos, și dați-mi voie să vă spun că eu mă simt nevrednic și păcătos, vreau să vă spun că este momentul să auzi și tu chemarea Domnului Iisus Hristos. Vino și urmează-mă. Amin.